რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ანი ბურდული გაგაცნობთ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები საგანგებო ბრიფინგზე საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებას გამოეხმაურნენ, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ საჭირო კონსულტაციები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არასწორია, რომ მოსამართლეთა განწესებაზე მსჯელობა მიმდინარეობს არა კანდიდატების კვალიფიკაციის თუ სხვა საყოველთაოდ აღიარებული კრიტერიუმების მიხედვით, არამედ კულუარული გარიგებების მოთხოვნით. საკითხის ამგვარად დაყენება შეურაცხყოფს მოსამართლის სტატუსს და სამართლიანი სასამართლოს იდეას. კულუარული გარიგებების ვერ უპასუხებს სასამართლოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს, განაცხადა ანადოლიძემ. მისივე თქმით, საზოგადოება სამართლიანი მართლმსაჯულების მოლოდინშია, მან ასევე აღნიშნა, რომ კანდიდატებთან ერთად მზად არის შინაარსობრივი სახის დისკუსიაში კიდევ ერთხელ ჩაერთოს და ყველა კითხვას ამ თემის ირგვლივ პასუხი გასცეს. 40-წუთიანმა სეტყვამ გურჯაანსა და ყვარელში მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ. განადგურებულია მოსავლის თითქმის 80% ადგილობრივი ხელისუფლება დასეტყვილ ტერიტორიას ამოწმებს და ზარალს ითვლის. კახეთის სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები კი არ გამოუყენებიათ. ინტერპოლის ნიუსთან საუბრისას დელტა საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსმა თამარ გვარიშვილმა განაცხადა, რომ წელს რადარები და მთლიანად სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მაისის ბოლოდან ამოქმედდება. გასული წელი იყო სატესტო წელი, ამიტომ ამ დროისთვის მთელი სისტემა გადატვირთვის რეჟიმში იმყოფება. ასევე როგორც ჩაშან სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა სრული დატვირთვით წელსაც მაისის ბოლოდან ამუშავდება, რადგან წლის სწორედ ეს პერიოდია სეტყვის საშიში პერიოდი, აღნიშნა გვარიშვილმა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ტერიტორიაზე გარკვეული უცხოვრის სამაუწყებლო არხების შეზღუდვის მოთხოვნასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებებში მითითებული გარკვეული რუსულენოვანი არხები საქართველოს ტერიტორიაზე მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საშუალებით ვრცელდება. ამით კი კომისიის რეგულირების სფეროში შემოდის და ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტი. მარეგულირებელი კომისია მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონსაც იშველიებს. იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებაში არსებული სამაუწყებლო არხების ტრანზიტის დროს ადგილი აქვს დაუშვებელი პროდუქტის გავრცელებას, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მზადაა განიხილოს და კანონით განსაზღვრული უფლებების ფარგლებში გაატაროს შესაბამისი ზომები, მათ შორის შეზღუდოს შესაბამისი სამაუწყებლო არხების რეტრანსილირება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს სოჩში შეხვედრას გამართავენ. საუბარი შეეხება მრავალწლიან ტერიტორიულ დავას კურილის კუნძულებთან დაკავშირებით. კრემლის პრეზიდენტი დიმიტრი პესკოვის თქმით, რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება კურილის კუნძულებთან დაკავშირებით სავარაუდოდ არ მოხდება, თუმცა რუსეთში იმედოვნებენ, რომ ეს შეხვედრა ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული ურთიერთობების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ათობით ადამიანი გარდაიცვალა საჰაერო დარტყმის შედეგად სირიის ჩრდილოეთით, სადაც დემილთა ბანაკია განთავსებული. ამის შესახებ BBC თვითმხილველებზე დაყრდნობით იუწყება. სოციალური მედიით გავრცელებულ გამოსახულებებიდან კი ჩანს დანგრეული ბანაკი თურქეთის საზღვართან ახლოს. კანადაში ტყის ძლიერი ხანძრის შედეგად ცეცხლი ალბერტის პროვინციის ფონტ მაკმიურეის აეროპორტზე გადავიდა. ამის შესახებ ტელეარხი CBS უწყება. კანადის ტრანსპორტის სამინისტროს ინფორმაციით, აეროპორტის ჩრდილოეთ ნაწილში მთლიანად ცეცხლი იყო გაჩენილი, სტიქემ უკვე გაანადგურა იქვე არსებული სასტუმრო მაღაზიები და სხვა შენობები.
ანუ კი ბორდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 10:00 და 5 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დილით 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. ახლა 10:00 და 5 წუთია და გეტყვით თუ როგორ გაგრძელდება დილის ეთერი. დილის საუბრების დრო დადგა ახლა, მე ნინო გელაშვილი ვარ, დღეს გავუძღვები ამ გადაცემას. დილის ეთერის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჯავა გახლავთ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ იმუნიზაციაზე. რა ვიცით იმუნიზაციაზე? როგორ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ბავშვის ვაქცინაციაზე? რა უნდა ვიცოდეთ დასრულთა იმუნიზაციაზე? რას უზრუნველყოფს დღეს სახელმწიფო და რა არის ადამიანის პირადი არჩევნის საკითხი? ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება თამთა კომახიძე, რომელსაც ველოდებით, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, იმედი გვაქვს სტუდიაში. ის გახლავთ გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ თემაზე. იმედი მაქვს და გაინტერესებთ, თუ რამე კითხვები გაქვთ დაგვირეკეთ, თქვენი პოზიცია თუ გაქვთ ამ საკითხზე, ასევე გაგვაცანით, საინტერესო იქნება მოსმენა ამისი ჩვენთვის. ასე რომ გელოდებით ეთერში 2-988-327-ზე და ველოდებით აგრეთვე სტუმარ სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
Flip flop me mum when bam bang a man. This mum be the shock. Hey, don't gong gong with it walk king time be bang. Flip flop me mum when bam bang a man. Gong gong with it walk king time be bang. Hot stop show not what bubba leave it up. What bubba leave it up. Hot bubba leave it up. Y'all straight to Memphis, rock and roll, a riff and rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Red dress, high heel sneakers, watch out, daddy, I'm a mean mistreater. Take care of my business, fast plane, y'all straight down to Memphis. Hey, 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 mama, you suck. Hey, for tip the back of roof, mama, you forgot. In a hurry, my teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane, stay to Memphis. Flip flop me, mom, when I'm like a man. Gong gong, really walking, ting, tang, ting, tang. 50 cents, honey, now in my pocket. Crazy man, crazy, cause the joint is rocking. Back home, baby, but you got the promise. We'll take the last train, take to Memphis. Hey, 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 mama, do the song. Hey, go take the back of roof, mama, do the song. Hey, 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 mama, do the song. Hey, go take the back of roof, mama, do the song. Hey, 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 mama, do the song. Hey, go take the back of roof, mama, do the song. Hey, 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 mama, do the song. Hey, go take the back of roof, mama, do the song. Flip,
floppy, bop, whip, wham, bang. I thank you, ma'am. Well, I gone, gone, willy, wonk, ting, tang, bing, bang. Hot stuff, I beat, bop, a sink, a wop, bop, rip it up. Hey, baba, riba, samba, mama, mama, believe it, baba, mama, mama, believe it, mama. Hey, 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 gone, gone, willy, wonk, gone, gone, I gone, gone, willy, wonk, I gone, gone, I ting, tang, bing, bang. Hot stuff.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:10 და 11:12 12:00 შესრულდება სულ მანე, ცოტათი დაგვაგვიანდა, მაგრამ იმედი არ გადაგეწურათ ალბათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით და როგორც დაგპირდით დღეს დილის საუბრებში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმუნიზაციაზე. მანამდე კი გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრები 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გადადებათ. და დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, რეალურ დროში. დილის საუბრებს მიუბრუნდეთ. იმუნიზაციაზე ლაპარაკის საბაბი როგორც კი არის, სარგებლობთ ხოლმე ამით, რადგან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელზეც არის განსხვავებული აზრები, პოზიციები და არ იცვლება ხოლმე ეს როგორც წესი ზოგ ოჯახში, ასე თვლიან ზოგან ისე. და საინტერესო ყოველთვის და მნიშვნელოვანი ის არის, რა ვიცით იმუნიზაციაზე, რა განაპირობებს ჩვენს გადაწყვეტილებებს, ჩვენს დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ, რა უნდა ვიცოდეთ ვთქვათ ბავშვის ვაქცინაციაზე, რა უნდა ვიცოდეთ ზრდასრულის იმუნიზაციაზე. ეს ყველაფერი გვაინტერესებს. საბაბი ამის კი არის კვირეული, რომელიც ჩატარდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით და ჩატარდა საქართველოშიც. ამ კვირეულზეც მინდა კითხოთ, რაიმე განსაკუთრებული აქცენტი იყო წელს, ვთქვათ, იცვლება ხოლმე ეს პრიორიტეტები თუ როგორ არის, რა არის მნიშვნელოვანი ახლა საქართველოსთვის ამ თვალსაზრისით. მოკლედ, ყველაფერი ჩამოთვლა და შემიძლია გავჩუმდე და ჩვენ სტუმარს თამთა კომახიძეს დავუთმო ეთერი. თამთა კომახიძე გახლავთ გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი. მოგესალმებით, დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით, დილო მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და იმედი მაქვს, რომ სმენელი მიიღებს მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. დასვით კითხვები, თქვენი აზრი, თქვით ამაზე, ვის რა აზრი გაქვთ, რას ფიქრობთ, როგორ აკეთებთ თქვენ, როგორ იქცევით. ახლა კი მინდა ჩვენს სტუმარს ვკითხო, თქვენი დაკვირვებით, რამდენად, რა თქმა უნდა, კვირეულზეც ვრძანეთ, რადგან კვირეულების და დღეების, სოფლიო დღეების ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ხოლმე ინფორმაციის გავრცელება, სწორედ ცნობიერების ამაღლება. თქვენი დაკვირვებით, რამდენად არის ადეკვატური ინფორმაცია მოსახლეობაში, არ ვიცი კვლევა თუ ყოფილა ამაზე, ამ საკითხზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა თქვენს იმისთვის, რომ მოგვიწვიეთ. სწორად აღნიშნეთ, წლევანდელი კვირეული, ეს იყო 24 აპრილს ტარდება, ეს არის ევროპის კვირეული და წლევანდელი კვირეული და ზოგადად ემსახურება ეს კვირეულები ცნობიერების ამაღლებას, მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდას. კვლევას რაც შეეხება, პერიოდულად ტარდება ხოლმე, ბოლოს იყო ორი წლის წინ დაახლოებით, თუ არ ვიცდები, ესეთი არის ცოდნის და დამოკიდებულების კვლევა, კონკრეტულად იყო როტავირუსთან დაკავშირებით, მცირე მასშტაბიანი კვლევა. საქართველოში. დაანჩენ სოფლიოში რა თქმა უნდა ტარდება ამასთან დაკავშირებით კვლევები და ერთნიშნავად არა მარტო იმუნიზაციის კუთხით, არამედ ზოგადად სამედიცინო თვალსაზრისით სხვა დარგებში ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის სწორად ყველასთვის განსაგებენაზე მიტანა პაციენტამდე, მშობლამდე, ხო, ანუ ზოგადად მოსახლეობამდე.
და რა ვლინდება, რა არის მნიშვნელოვანი, რა ინფორმაციის გავცელება? კვირაულს რომ თავი დავანებოთ, მუდმივად ხდება რაღაცა სიახლეები არის ამ სფეროშიც, არა მარტო ეს თქვა სამედიცინო სფეროში მოღვაწე ადამიანები, არამედ ზოგადად საზოგადოებაც უნდა იყოს ამაზე ინფორმირებული. რა ხდება მოკლედ, აი რა მდგომარეობა, დავიწყოთ იმით, რატომ არის მნიშვნელოვანი იმუნიზაცია? ანუ საქმე, რომელსაც თქვენ ემსახურეთ, ბუნებრივია მნიშვნელოვანადაც
თულეთამა. დიახ, ну პირველ რიგში, ეს არ არის ჩემი აზრი მხოლოდ, ეს არის ზოგადად ეს მაქსიმესავით არის, რა იმუნიზაცია ეს ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური, ასე ვთქვათ, ინტერვენცია, ან რომელიც დღეისთვის არსებობს პრევენციის კუთხით. Ну ზოგადად ცნობილია, რომ ყველაზე ეფექტური არის დაავადება, სანამ განვითარდება, მანამდე მიიღო რაღაც ზომები და თავი დაიცვა. და იმუნიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმისთვის, რომ თავი დაიცვა იმ დაავადებებს, ეხეთ იმუნიზაციით მართვად დაავადებებს, ხო? ანუ არსებობს კონკრეტული ინფექციები, რომლებიც შეგვიძლია ათ რისკით თავიდან ავიცილოთ. ამიტომ ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება. გარდა იმისა, რომ დავუშვათ გარკვეულ ხარჯებთან არის, როგორც ოჯახისთვის, ისე სახელმწიფოსთვის დაკავშირებული კონკრეტული მკურნალობა, დავუშვათ შემდგომი უკვე, ხო, როდესაც დაავადების წინაშე დავდგებით, გარდა ამისა არის კიდევ გართულებები, მაგალითად პოლიოს თუ ავიღებთ, ხო? არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო შემთხვევები, როდესაც პოლიოს შემდეგ რჩება და უშედეგოდ იგივეს თუ დამბლა, რაც იწვევს მე შეზღუდულ შესაძლებლობებს, გარკვეულ პრობლემებს, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი, ანუ 10 ესე თუ ავიღებთ აღმოჩენებს, მაგ ითვლება რომ ანტიბიოტიკი ეს არის უდიდესი აღმოჩენა, აი ამ რიგში და ამ რანგში გადის აცრებით.
ანტიბიოტიკი და მის მიერ დამოკიდებულება კიდევ ცალკე თემაა. საქართველოშია მხოლოდ ასე?
არა, სამწუხაროდ არა, მაგრამ ხო, აი ჩვენთან ვიცრო ძალიან რთული მდგომარეობა ამ ხრივ, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ დავშოთ მოსახლეობა თვითნებურად, ანუ ან მეზობელმა დამინიშნა, ან გავცივდი და ეს არ არის მხოლოდ ეს. მე სულ ვამბობ, რომ კარგი
თემაა, მაგრამ უბრალოდ
მაგრამ აი მე სულ ვამბობ კარგი არა, ახსენეთ, რომ ამდენი კითხვა რაც ისმევა დავშოთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ამდენივე კითხვა რომ ისმევოდა ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, გაცილებით უფრო კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკების ასე არარაციონალურად მიღება ძალიან ბევრ ცუდ შედეგს გვაძლევს.
ხო, სიცხე მქონდა, გავცივდი ანტიბიოტიკი და ვლეხ ხშირად.
რეალურად ვირუსული ინფექცია, როდესაც არის ჩვეულებრივ გაციებას, რასაც ეძახით, ხშირად ხდება რომ ანტიბიოტიკი მივიღე და ნუ ეს
რომელიც ულეთია.
ხო, რა ხოლმე ზოგადია.
მნიშვნელოვანია, თამთა კომახიძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი, კიდევ უფრო გრძლადაც შემეძლო გამომეცხადებინა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის, ესე ვთქვათ, უჯრედია, ხომ ეს დეპარტამენტი? ხო? და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმუნიზაციაზე, მცირე გადახვევა ქონდა ანტიბიოტიკზე, ესეც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ დღეს სხვა რამ არის ჩვენი საუბრის თემა, ჩემი ბრალი იყო ეს, თუმცა განზრახ გავაკეთე. მსმენელს კი ვეტყვი, თქვენზანეთ ბევრი კითხვა ისმება ვაქცინაციაზეო და არ ვიცი ისმება თუ არა, ნახოთ ჩვენს ეთერში, არ ვიცი როგორ, არ ვიცი გესმის ხოლმე ეს კითხვები, თუ კი არის ჩვენ მსმენელებს შორის, ვისაც გაქვთ კითხვა ამ თემაზე და ვისაც გაქვთ მოსაზრება თქვენი, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე, ისარგებლეთ ამ შემთხვევით, გვყავს ესე ვთქვათ სოდნე ადამიანის სტუდიაში და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. რა იყო წლევანდელი წლის, წლევანდელი კვირეულის მთავარი აქცენტი? ზოგადად ინფორმაცია გასაგებია. თუ იყო რაიმე ვთქვათ განსაკუთრებული საქართველოსთვის?
წითელა, ანუ ერთ-ერთი მიზანი საქართველოსთვისაც და ზოგადად ევროპის რეგიონისთვის და მსოფლიოსთვის არის წითელა წიტურას ელიმინაცია 2020 წლისთვის. ანუ აი მაგალითისთვის ყვავილი დღეისთვის აღარ არსებობს აღარ ცირკულირებს, ანუ აღარ გვხვდება როგორც ასეთი მოხდა მისი ელიმინაცია, ანუ აღარ არის.
მე ჯერ კიდევ მცდიდნენ, ანუ ჩემს თაობას.
ხო, ანუ აი კარგი მაგალითია ეს.
ხო, ყვავილი მახსოვს.
რეალურია.
ასაკი არ იყო რაღაც რაღაც საკეთდებოდა ესეთ გამოსავლენად, ხო?
ხო. და ანუ კარგი მაგალითია, იმიტომ რომ აი ამ პერიოდში ხო, რამდენიმე 10 წელში აღარ არის პრაქტიკულად ყვავილი, ხო? იგივე მიზნებია პოლიოსთან დაკავშირებით, იგივე მიზნებია წითელ წითურასთან დაკავშირებით. ჩვენთვის წელს იყო წითელ წითურა განსაკუთრებულად აქტუალური, იმიტომ რომ 2 წლის წინ 2013-ში გვქონდა წითელას ეპიდაფეთქება, ანუ ძალიან ბევრი შემთხვევა დაფიქსირდა.
ჩვენს ორგანიზაციაშიც იყო კი შემთხვევა.
კი, ანუ ყველაზე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მეტი შემთხვევები იყო თბილისში. რა თქმა უნდა, იყო შემთხვევები რეგიონებშიც, მაგრამ ყველაზე მეტი იყო თბილისში. ერთ-ერთი მიზეზი ამისი შეიძლება იყოს ის, რომ 2008 წელს იყო დაგეგმილი ესეთი კამპანია კონკრეტულად წითელ წითურასთან დაკავშირებით, რომელიც თბილისში არასწორი მედია გაშუქების გამო თბილისში არასრულად ჩატარდა.
ამის ბრალი იყო მხოლოდ
ერთ-ერთი, ანუ აუცილებლობა არის იმის მიზეზი, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათ შემთხვევებში შესაძლოა არის ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც აცრის შემდგომ შეიძლება ერთეულ ადამიანებში განვითარდეს იგივე ინფექცია.
როგორც ჩვენ პატაინდადემოს იგივე ალბათობა რაც მე ხირომ დაგეცესო.
დაახლოებით.
ასეც თამანდა. ცოტა კიდე მოიწეთ რომ კაც შემდეგ ვებსაიტზე ვიდეოს უდებს ახლა ჩვენ.
დაახლოებით იგივე ალბათობაა და ანუ ესეც უნდა აღნიშნოთ ალბათ რომ თუ აცრელი ხართ და მაინც შეგხვდათ გარკვეული ინფექცია გაცილებით იოლ ფორმებში მიმდინარეობს. მაგრამ როგორც ესე აუცილებლობა არის ძირითადი მიზეზი. ჩვენ ვამბობთ, რომ იმუნური ფენა, ანუ აცრილი ადამიანების რაოდენობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ისეთი მდგომარეობები, რეალური უკუჩვენებები, რადგანაც აცრის გაკეთება არ შეიძლება. ამაზეც ალბათ უნდა ვთქვათ, მაგრამ არის ასევე სრულ უკუჩვენებები, რომელიც ძალიან ხშირად გვხვდება ხოლმე და ამ სრულ უკუჩვენებების გამოც არ იცრებიან. მაგრამ თუ დაუბრუნდებით აი მას ადამიანებს, რომლებსაც რეალურად უკუჩვენება აქვს, რომელთა აცრაც არ შეიძლება, ამ ადამიანებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ მათ გარშემო იყოს იმუნური ფენა. ანუ გავრცელება და ავადების, როცა ბევრი ადამიანია აცრილი, ვეღარ ხდება კანტიკუნტად თუ არის აუცრელი ადამიანები. ანუ ესეთი
რა პროცენტი არის მიზანი მაგალითად, როცა ლაპარაკობთ, არ ვიცი, ხარისხიან იმუნიზაციაზე ქვეყანაში მოსახლეობის და როცა ლაპარაკობთ ელიმინაციაზე. რას ნიშნავს ელიმინაცია?
ელიმინაცია ნიშნავს, რომ აღარ იყოს არც ერთი შემთხვევა. პროცენტი ამ ეტაპზე ჩვენთვის არის 95%-იანი მოცვის მიღწევა არის ჩვენი მიზანი.
და მე მაინტერესებს ასევე, რა სისტემით შეიძლება მოხერხდეს ეს 95%, რომ იყოს მიღწეული. და მინდა კითხოთ, წითელა წითურას გარდა არის თუ არა რაღაც კიდევ სხვა, ნაკლებად მწვავე შეიძლება, მაგრამ მაინც პრობლემური იყო თუ არა რაიმე მსგავსი ჩავარდნა, ასე ვთქვათ.
ეცეთ რა ეს არ მახსენდება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით აქვე ვიტყვი, რომ დროულად ჩვენი კალენდარი, ალბათ მოდით ახლა მივყვეთ, ხო, ჩვენი კალენდარი, რომელიც არის 12 დაავადების წინააღმდეგ, გვიცავს, ეს არის დაბადებისას კეთდება B ჰეპატიტი და BCG, შემდეგ 2, 3 და 4 თვის ასაკში კეთდება იყო 5 კომპონენტიანი და ეხლა უკვე 2015 წლის დეკემბრიდან გადავედით 6 კომპონენტიან ვაქცინაზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დიფტერია, ტეტანოსი, ყივანახოლა, ჰეპატიტი B, ჰემოფილუს ინფლუენცა ტიპი B და ინაქტივირებული პოლიო, ანუ პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო აცრა. შემდეგ არის.
ასე ეხლა ახლა რაზეც ვაპარაკობთ, BCG-ს თუ არ ჩავთვლით, მე არ ვიცი, სხვა რაცრები იყო იმავე რამოკლედ რამდენიმე ათეული წლის ვარ. რამდენიმე ათეული წლის წინ და ჰეპატიტების ხსენება არ მაქვს.
ჰეპატიტი დაიწყო.
ანუ იმის საჩვენებლად მინდა რა არის ჩემი ასაკის, რა თქმა უნდა, რომ იცვლება ეს ყველაფერი და
ვითარდება. ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე 7 ახალი ვაქცინა შემოვიდა ჩვენს კალენდარში კონკრეტულად მაგალითად იგივე ჰეპატიტი, იგივე პნევმოკოკი, იგივე როტავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა. ეს არის სულ ახლახანს წას ბოლო ორი ახლახანს და ინერგა. ხო,
შეგაწყვეტინეთ აქ
გავაგრძელოთ დაავადებების ჩამოთვლა, რომლის საწინააღმდეგოთაც ჩვენი კალენდარი უზრუნველყოფს მოსახლეობას. წითელა წითურა ყბაყურა, იგივე MMR-ს რომ ვეძახით. შემდეგ კიდევ რევაქცინაცია არის 18 თვის ასაკში დიფტერია, ტეტანოსი, ყივანა ხოლმე საწინააღმდეგო. პოლიომიელიტის აქამდე ყოველთვის ნაცნობი იყო, რომ ვიწვეთებდით, ხო, აი სანამ ხუთ კომპონენტიანი იყო, ხუთ ჯერადად ხდებოდა პოლიომიელიტის ჩაწვეთება. ახლა უკვე 6 კომპონენტიანი ვაქცინა გვაქვს, ანუ 2-3 და 4 თვეზე ეს ჭვლეტაში შედის უკვე პოლიოც და უკვე 18 თვის და 5 წლის ასაკში ხდება ჩაწვეთება ორალური პოლიომიელიტის.
და მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, პირველი ნაწილი კი სრულდება სულ მალე ჩვენი საუბრის, არ ვიცი თუ მოასწრებ დარეკვას, მაგრამ 11 საათამდე გავაგრძელებ ჩვენ დილის საუბრებს. დღეს ვლაპარაკობთ იმუნიზაციაზე. ვინც ახალ შემოგვიერთით, გეტყვით, რომ თამთა კომახიძეა ჩვენი სტუმარი, გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმის და მონიტორინგის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი. თუ გაქვთ კითხვები ან აიმე მოსაზრებები იმუნიზაციასთან დაკავშირებით, ვაქცინაციაზე, თუ გნებავთ ასე ვიტყვი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. ვერ არის თვალთ კარგად დასამახსოვრებელი ნომერი, მაგრამ ბევრი წელია უკვე ეს ნომერი გვაქვს და არ ვცვლით, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. მე მინდა კითხოთ ისევ მეხსრა ჩერება. თქვენ ხო გაქვს თუ არა აი ამ ტიპის მონიტორინგი? ვთქვათ, აი კლინიკებთან მოლაპარაკება ან ექიმებთან, ვინც ახორციელებს ვაქცინაციას, არის თუ არა ეს სისტემა, რომ დააკვირდეს სწორედ აი ამ გვერდი ეს რა ქვია მაგას
გვერდითი მოვლენები, გართულებებს
აი აღირიცხება თუ არა ეს და აი როგორი სურათია?
აი თქმა უნდა შეტყობინებას ექვემდებარება აცრის შემდგომი გართულებები. საბედნიეროდ ბოლო წლებში მე დაახლოებით 5 წელი არა ტრანსფეროში ვარ, არ დაფიქსირებულა აცრის შემდგომი გართულება, თუმცა მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ყველა მშობელს, მოსახლეობას ზოგადად, რომ აცრის შემდგომ ჩვეული ასე ვთქვათ მოვლენები, ეს არის ნორმალური, ამისი არ უნდა შეგვეშინდეს. ანოტაციაშიც არის, ექიმიც სავარაუდოდ აფრთხილებს მშობელს, რომ დაუშვათ ტემპერატურა 39 გრადუსამდე, იქ სიცითლე, აცრის ადგილს, ცოტათი შეშუპება, მტკივნეულობა, ჭირვეულობა ბავშვის, ეს 3-4 დღის განმავლობაში ეს ჯდება ნორმაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ექიმმა გააფრთხილოს მშობელი, ან მშობელმა იკითხოს დაუშვათ, რომ რა შემთხვევაში უნდა ატეხოს განკაში, ასე ვთქვათ, რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს ექიმს, ხო, აი აცრის შემდეგ რას მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება.
და არის ასევე აი რა უნდა, მაგალითად რა უნდა იცოდეს ამ სმენელი გვისმენს ახარ, აი იმედი მაქვს რომ გვისმენთ და დაგვირეკავთ კიდეც შეგვეხმიანებით 2988327-ზე, რა უნდა იცოდეს უფრო ხშირად ბავშვზე ვლაპარაკობთ ხოლმე და ამიტომ თუმცა აუცილებლად მინდა რომ ზრდასრულებსაც შევეხოთ შემდეგ ნაწილში გაცემის, რა უნდა იცოდეს მშობელმა თუ უფროსმა, ვისაც მიყავს ბავშვი არასრულწლოვანი აცრაზე ექიმთან, რას გულისხმობ, რას უნდა დააკვირდეს? მე არ ვაღუივებ ახლა უნდობლობას ექიმების მიმართ, მაგრამ აი რა ცოდნა უნდა კონდეს, რომ შვიდად იყოს, რომ სწორედ ყველაფერი წესრიგიანად გაკეთდეს?
კი, აუცილებლად, ესე იგი, ნუ მოდით აქვე ვიტყვი მაშინ, თუ გვაქვს ამისი დრო, რომ
ცოტი დაგვრჩა ამ ნახევარში, თუმცა რა ხო ბრძანეთაც.
ხო, ანუ ვაქცინები, რომელიც დღეს შემოდის საქართველოში, ეს დამნიშნულოვანი ალბათ ყოველთვის არის მაღალი ხარისხის. არსებობს ბაზარზე ვაქცინები, რომლებიც პრეკვალიფიცირებულია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ანუ მათ მიერ ხდება ხარისხის კონტროლი. ყველა ის ვაქცინა, რომელიც დღეს ჩვენთან შემოდის, არის სწორედ ასეთი. დაცული უნდა იყოს აუცილებლად ცივი ჯაჭვი. ანუ ტრანსპორტირების დროს ვაქცინების, ყველა ვაქცინას აქვს თავისი ტემპერატურული რეჟიმი, შენახვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს ცივ ჯაჭვს ვეძახით ჩვენ ამას და ეს უნდა იყოს დაცული გამოშვებიდან, ნუ ქარხნიდან,
მიწოდებამდე. ანუ სახელმწიფო ოფიციალებს.
ანუ ჩვენთან ხდება ეს ვაქცინების შემოდის, მთელ გზაზე ხდება მონიტორინგი სპეციალური ან ტემპერატურის ჩამწერი ხელსაწყოები ახლავს ამ ვაქცინებს თან და მუდმივი მონიტორინგი ხდება ჩვენამდე, ანუ ცენტრამდე და მე ცენტრიდან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან ხდება ვაქცინების განაწილება უკვე რეგიონებში, რაიონებში და შემდეგ უკვე ამცრელ პუნქტებში. ეს ცივი ჯაჭვი ინახება, მუდმივი მონიტორინგი ხდება თვითონ ამცრელ დაწესებულებებში, ანუ მაცივრებში, თერმომეტრები, ყოველდღიური დილოსაღამოს და ეს დაცული უნდა იყოს. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოს, რა თქმა უნდა, ნუ აცრების შემთხვევაში და ისედაც ალბათ ხო, რაღაც ჰიგიენურ პირობებს, სადაც მივდივართ და მიყვავს ჩვენ შვილი ან მივდივართ ჩვენ თვითონ. აცრების შემთხვევაში ვარგისიანობის ვადა და კიდევ ზოგიერთ ვაქცინას აქვს ეს ტიპი ინდიკატორი, ფლაკონის თერმოინდიკატორი ქვია, რომელიც არ ვიცი ხეს რადიოთი ცოტა რთული იქნება ამის ახსნა, მაგრამ ეს ინდიკატორიც და შეგვიძლია მივხვდეთ ვარგისია თუ არა ვაქცინა.
თამთა კომახიძე, ჩვენ შეთუმა 11-ის ნახევარი შესრულდა ქალბატონ თამთა და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა ანუ კი ბურდულს უთმობთ მიკროფონს და შემდეგ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად იმუნიზაციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები საგანგებო ბრიფინგზე საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებას გამოეხმაურნენ. ანადოლიძე არამართებულად მიიჩნევს მოსამართლეთა გამწესებაზე მსჯელობას, არათუ კანდიდატების კვალიფიკაციის და სხვა საყოველთაო აღიარებული კრიტერიუმებით, არამედ როგორც ამბობს კულუარული გარიგებების მოთხოვნით. მან ასევე აღნიშნა, რომ კანდიდატები მზად არიან საგნობრივი და შინაარსობრივი სახის დისკუსიებში კიდევ ერთხელ ჩაერთონ და ყველა კითხვას ამ თემის ირგვლივ პასუხი გასცენ. 40 წუთიანმა სიტყვამ გურჯაანსა და ყვარელში მოსავლის დიდი ნაწილი გაანადგურა. ადგილობრივი ხელისუფლება დასეტყვილი ტერიტორიას ამოწმებს და ზარალს ითვლის. კახეთში სიტყვის დროს სიტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები კი არ გამოუშვიათ, როგორც დელტას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართველოს უფროსმა განაცხადა. დელტას მთელი სისტემა გადატვირთვის რეჟიმში იმყოფება და მაისის ბოლოს ამოქმედდება, რადგან მისი თქმით სწორედ ეს პერიოდია სიტყვასაშიში პერიოდი. კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ტერიტორიაზე გარკვეული უთხოვრის სამაუწყებლო არხების შეზღუდვის მოთხოვნასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ განცხადებებში მითითებული გარკვეული რუსულენოვანი არხები საქართველოს ტერიტორიაზე მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების საშუალებით ვრცელდება. ამით კი კომისიის რეგულირების სფეროში შემოდის და ვალდებულია დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობა იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებაში არსებული სამაუწყებლო არხების ტრანზიტის დროს ადგილი აქვს დაუშვებელი პროდუქციის გავრცელებას. ევროპული კომისია მზადაა განიხილოს ეს საკითხი და კანონით განსაზღვრული უფლებების ფარგლებში გაატაროს შესაბამისი ზომები. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს სოჩში შეხვედრას გამართავენ. საუბარი შეეხება მრავალწლიან ტერიტორიულ დავას კურილის კუნძულებთან დაკავშირებით. კრემლის პრეზიდენტის დიმიტრი პესკოვის თქმით, რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება კურილის კუნძულებთან დაკავშირებით სავარაუდოდ არ მოხდება, თუმცა რუსეთში იმედოვნებენ, რომ ეს შეხვედრა ქვეყნებს შორის კონსტრუქტიული ურთიერთობებს ჩამოაყალიბებს.
ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრები. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბარს იმუნიზაციაზე. 10:00 და 33 წუთია. დღეს ჩვენი სტუმარი თამთა კომახიძეა, გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ვიღებთ მისგან იმუნიზაციაზე, აცრებზე, რომ ვაქცინებზე, ასე ვთქვათ, იყო ბევრი საინტერესო პირველ ნაწილში, თუმცა არანაკლებ საინტერესო გველის მეორე ნაწილშიც და ასევე გარდა ბავშვებისა შევეხებით ზრდასრულთა იმუნიზაციის საკითხსაც და იმას, თუ რა არის, რას უზრუნველყოფს დღეს სახელმწიფო და რა არის ადამიანის პირადი არჩევნის საკითხი, როცა საქმე იმუნიზაციას ახება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, დილის ეთერია, მცირე ხნით შევისვენოთ და შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
trying to be a playboy. All you do is run around. You've been hearts for play toys.
ათი და 37 წუთი სრულდება საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით. ნასტასია არბული და დათო ქორიძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ ვაგრძელებთ 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრები ეთერში, რომელსაც ახლა გავაგრძელებთ სწორედ ჩვენ სტუმართან ერთად. 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში. რაც შეეხება დღევანდელ დილის საუბრებს, ვინც ახლა შემოგვერთდით, გეტყვით, რომ დღეს ვლაპარაკობთ იმუნიზაციაზე. ამის საბაბად გამოვიყენე ის, რომ ახლახან დასრულდა საქართველოში იმუნიზაციის კვირეული, ეს იყო ნაწილი საერთაშორისო კამპანიისა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით ტარდება ხოლმე და როგორც ჩვენმა სტუმარმა, ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ თამთა კომახიძე, გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს უფროსი სპეციალისტი. როგორც მან აღნიშნა, აქცენტი ახლა არის წითელა წითურას ელიმინაციაზე, ეს არის მიზანი, ასე ვთქვათ, გლობალური, ხომ, როგორც აღნიშნეთ გაბატონ თამთა, და ამას უერთდება საქართველოს, თუმცა წითელის აქტუალურობა საქართველოს წითურისაც იყო მაშინ ერთად, ხო, ეს წითელა იყო აქტუალურობა იწუნია სამწუხაროდ 2013-ში 3 წლის წინ საქართველოს იყო ასე ვთქვა ეპიდაფეთქება და შემდეგ გამოჩნდა მაშინ ლაპარაკობდა მიზეზზე, ანუ ასე ვთქვა ცარიელ ერთ-ერთ მონაკვეთზე დროის, როცა არ მოხდა ასე ვთქვა აცრა არ ჩატარდა სათანადო ხარისხით რაოდენობას გულისხმობ მოსახლეობის და ამან გამოიწვია ის, რომ სწორედაც ზრდასრულები იყვნენ ხომ უმრავლესობა, რაც მაშინ დაავადდა, იყო ასეთი, ვინ იოლად, ვინ შედარებით მძიმედ, ვინაც ძალიან მძიმედ გადაიტანა ეს დაავადება. ერთი შემთხვევა ჩვენს ოფისშიც იყო, საბედნიეროდ ესე ვთქვათ გამოვიდა ესე ტრავმების და ესეთი შედეგის გარეშე, ჯამრთელია ეს ადამიანი და ლაპარაკობ ნიშნულობაზე სწორედ ამის და მე კითხეთ და ვერ დავასრულეთ ასე ვთქვათ საუბარი, რომ რას უნდა დააკვირდეს. ხომ, სმენას შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. მე კითხეთ, რას უნდა დააკვირდეს მშობელი უფროსი, ვისაც მცირეწლოვანი მიყავს ექიმთან აცრაზე. თქვენ ისაუბრეთ, როგორ ქვიეთ, ცივი ჯაჭვი, ხო?
ცივი ჯაჭვი.
ხო, ამის უზრუნველყოფა, ტემპერატურული უზრუნველყოფა, თქვათ ვარგისიანობა, ვადა ამ ვაქცინის, კონკრეტული ვაქცინის რაც იქნება. ანუ მისულ ადამიანს შეუძლია ამაზე კითხვები დასვას, ხო, მე
ქიქნ. ანუ მნიშვნელოვანია ალბათ რა არ მოგვერიდეს ექიმს გამოვკითხოთ ყველაფერი რაც გვაინტერესებს. იგივე დავუშვათ, რა ვაქცინი დიწრება ბავშვი, ხო? რა შეიძლება, რას უნდა ელოდოს მომდევნო დღეებში, უახლოეს ერთკვირაში. კონკრეტულად რა დაავადების წინააღმდეგ ტარდება, ხო? არ არის ეს ისე რომ აუცილებლად ყველამ უნდა ვიცოდეთ, როცა მივდივართ, რომ
არ არის
ხდება. კარგია, როცა შეიძლება ინფორმაციის მოძება. ჩვენ აქტიურად ვცდილობთ, რომ ტელევიზიის, რადიოს, ვებგვერდის საშუალებით, Facebook-ის საშუალებით გავავრცელოთ ინფორმაცია. აქვე ვიტყვიმოდით ბარემ, მშობლებისთვის ალბათ საინტერესო იქნება. შეიქმნა აპლიკაცია, რომელიც არის Android და iOS სისტემებში ისთვის, ან smartphone-ებისთვის. ამაში დაგვეხმარა Livingstone-ი არის ეს კომპანია. ძალიან კარგი აპლიკაცია, ჩამოთვლილია ყველა დაავადება, რომლის საწინააღმდეგო აცრებით სახელმწიფო პროგრამა უზრუნველყოფს მოსახლეობას. მომხარებელს შეუძლია შეიყვანოს ბავშვის დაბადების თარიღი და შემდეგ
შედის თქვენ საიტზე?
საიტზე არა, ჩამატვირთავს აპლიკაციას.
საიტა
App Store-ი. ხო,
ხო, ასე. ანუ
აპლიკაცია ჩვენ Android-ის
შემთხვევაში. რა, ანუ თუ რა არის როგორ?
ეს გაეშვება ჯერ არ არის გაშვებული 1 ივნისიდან და ეს დაანონსდება, მაგრამ მაინც მინდა რომ
და რა შევა მე შეგახსენებთ კიდე, ეს ყველა დიდი პრობლემაა ჩემთვის.
დიახ, შეგახსენებთ კიდევაც, ან როდესაც თქვენ თქვენი შვილის ან შვილების დაბადების თარიღს შეიყვანთ, შეგახსენებთ 2 თვის, 3 თვის, ან როცა გიწევთ აცრა, რომ თქვენ გიწევთ ესა და ეს აცრა, იქვე არის მოკლე ინფორმაცია იგივე ამ დაავადების შესახებ, კუჩვენებების შესახებ, გართულებები რა შეიძლება მოყვეს ამ ვაქცინაციას, ანუ მოკლედ მარტივად გასაგებენაზე ყველაფერი წერია. და ასევე აქვს მონიშნის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა მშობელს, როდესაც მივა ჩაუტარებს ბავშვს აცრას, შეუძლია მონიშნოს, რომ აცრა ჩატარებულია.
ეს რაიმე კავშირი არის აღრიცხვასთან, მონიტორინგთან, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფო აწარმოებდეს?
ეს არ არის, თუმცა
მონიშნავს რამე უკვე კავშირი ხომ არ არის?
ეს არის მხოლოდ მშობლებისთვის, თუმცა არ ვიცი ხა ეს რამდენად საინტერესოა, არსებობს ესეთი модули иммунизации, სადაც უკვე ხდება რეგისტრაცია ჩატარებული აცრების ესთავად ექიმების მიერ და ამის მონიტორინგი და
ხო, აი ამაზე კიდე
ენერგება და დანკარკი საშუალება იქნება სტატისტიკის ზუსტის
დათქმა, ხომ რომ რეალური სურათი თქვენ კალენდარზე საუბრობდით და დავასრულეთ, ანუ ეს კალენდარი სრულდება 14 წლის ასაკში, ხო?
დიახ, ტეტანოსი დიფტერიის საწინააღმდეგო.
რასაც თლიანად აი ამ 12 რაც ჩამოთვალეს უზრუნველყოფს სახელმწიფო. რა ხდება შემდეგ?
მაგით ტეტანოს დიფტერიაზეც ვიტყვი პარამ 14 წლის ასაკში გიკეთდება ბოლო აცრა, რომელსაც უზრუნველყოფს სახელმწიფო, მაგრამ სასურველია ითვლება, რომ 10 წელიწადში ერთხელ განმეორებით ყველამ ჩაიტაროს ტეტანოსი დიფტერიით აცრა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ყოფით ასე ვთქვათ სიტუაციებში შეიძლება გარკვეული დაზიანება მივიღოთ და ნუ ნიადაგთან თუ გვაქვს კონტაქტი, ან შეიძლება რომ დაგმიუხედავთ იმისა, რომ ბავშვობაში აცრილები ვართ, ანუ ეს არის ისაც რა, რომელსაც ახასიათებს ცოტა ეფექტის კლება, ასე ვთქვათ, არამდგრადი იმუნიტეტი აქვს, ამიტომ
სრულ განულება, ვთქვათ, თუ რაღაცას მაინც მუშაობს.
იცით რა, ამისი ესე თქმა ცოტა რთულია, მაგრამ ადრე ითვლებოდა, რომ სადღაც 5-10 წელიწადში ერთხელ, ახლა ცოტა შეიცვალა, ანუ კლებების შედეგად დადგინდა, რომ ცოტა უფრო დიდხანს მიყვება ეს იმუნიტეტი.
თუმცა ეს ის ნაწილად დიფტერია არ ვიცი და ტეტანოსის შემთხვევაში თუ ვთქვათ აცრილი არ ხარანეს ვადაგასულია, შრატი კეთდება, ხო?
ანუ თითოეულ შემთხვევაში. თუ კონკრეტული შემთხვევა დადგა, ამ შემთხვევაში თავარია 58-32 საათის განმავლობაში მოხდეს რეაგირება და შესაძლებელია იგივე ან იმუნოგლობულინის ან შრატის გაკეთება და ანუ ესეც არ არის პრობლემა.
ხო, აი დასრულდა და თქვა გავიზარდეთ. მე ერთი ბძანეთ უკვე, თქვა დიფტერია ტეტანოსი. კიდევ რა არის? ან ამ ასაკში თქვა 0-დან 14 წლამდე რა არის? ის რაც არ შედის კალენდარში, მაგრამ არის ბაზარზე, ან სახელმწიფო უზრუნველყოფს ზოგიერთ შემთხვევაში, ან სულ არ უზრუნველყოფს, არ ვიცი. და ადამიანის არჩევანზეა.
ანუ ეს ჩვენი კალენდარი სახელმწიფო არის შედგენილი, ნუ საქართველოს ეპიდემიოლოგიურ თავისებურებებიდან გამომდინარე. არის, რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყნის კალენდარი განსხვავდება, ბუნებრივია. ზოგიერთ ქვეყანაში მაგალითად მენინგიტის თვითყოლა საწინააღმდეგო აცრებით შედის კალენდარში. ჩვენი კალენდარი აქვე ვიტყვება, რომ ანუ ეს ვაქცინები, რომელსაც სახელმწიფო ჩვენ ეძახეთ უფასო აცრებს, ხო? და ხშირად არის, ასე ვთქვათ, იჭვი, რომ უფასო რადგან არის, შეიძლება რომ არ იყოს ისეთი კარგი როგორც ფასიანი და ხშირად ჩვენთან ჩემოდის ზარები და კითხულობენ მშობლები, რომ ცოტა ესე მითხრეს, რომ უფასო არ ვარგა და უნდა ავიცრა ფასიანი და საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება. მინდა უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ უფასო ეს ვაქცინები არის მოსახლეობისთვის. სახელმწიფო ამ ვაქცინების შეძენაში იხდის საკმაოდ დიდ თანხას.
მაშინ რადგან ამას შეხედ ამ დამოკიდებულებას და ამ შეხედულებას, თუ რა ვიცი, ზოგიერთ ადამიანის დამეჭს, მაშინ იქნება ახსნათ ლოგიკა, რატომ არის სახელმწიფოს ინტერესში რომ იყოს, ასე ვთქვათ, მაღალი მოცვა აცრებით მოსახლეობის. სვენას შევახსენებ 2988327 ჩვენი ტელეფონი, ჩვენი სტუმარია თამთა კომახიძე, გისმენთ. აი ეს ლოგიკა რა ინტერესია?
პირველ
რიგში. რატომ ხარჯავს?
დიახ, პირველ რიგში მოსახლეობის დამთავრებამ. მეორე უკვე ვთქვით, რომ ვაქცინაცია ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯდაფექტური ინტერვენცია. ანუ აი აქ დახარჯული, ასე ვთქვათ, თანხით ხდება მომავალში, იმ შემთხვევაში თუ კი დადგება დაავადების შემთხვევა, ძალიან დიდი ხარჯების გარდა, ჩვენ ვიცით, რომ დაავადების ტვირთს რასაც ეძახიან, ანუ იგივე ეს ნარჩენი მოვლენების სხვადასხვა დაავადების შემთხვევაში, ხო, რადგან შეიძლება ინვალიდობაც გამოიწვიოს, ანუ ეს ყველაფერი ამ თავიდან აცილება ხდება ამის, ანუ პრევენცია არის ამ სავალი წერტილი. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისი, რომ აი ამ ხალხი თანხები ხარჯება ამ კონკრეტულ პროგრამაზე.
ანუ ვისაც თქვა, თუ შეიძლება ეჭვი კონდეს და ხეს ზოგადი ჩვენ ეს სახელმწიფო მორალის არჯეროდეს შეუძლია დაიჯეროს მაგალითად პრაგმატული მიდგომა ის რომ ეს არის ძალიან ხარჯდეფექტური ესე ვთქვათ მოქმედება და ძალიან ამართლებს ამ თვალსაზრისით. ახლა მინას გავაგრძელოთ ეს ზრდასრულების ან ზრდასრულობამდე რა არის ვთქვათ ადამიანის პირადი არჩევნის საკითხი საქართველოში.
კემბეთან ანუ ერთ-ერთი აქტუალური არის ალბათ გრიპი. კალენდარში არ შედის, თუმცა სახელმწიფო აქაც უზრუნველყოფს სეზონურად გარკვეულ რისკ ჯგუფებს. ეს არის ორსულები, ეს არის ქრონიკული დაავადებების მქონე ხანდაზმული ადამიანები, ესეთი ანუ თავშეყრის ადგილი, არ ვიცი როგორ თქვა ქართულად სწორად, ანუ ესეთ კომუნებში მცხოვრები ადამიანები
ცხოვრობს გული, ცხოვრობენ არა მომუშავეს, ხო, ანუ
ცხოვრობენ მომუშავე მეტ პერსონალს აუწყობს
ადამიანები, მაგალითად როულებსაც ხო ხშირად უწევთ თავშეყრის ადგილებში ყოფნა, ასეთ შეიძლება,
ანუ აი თავშესაფარში მაგალითად.
აჰა, გასაგებია.
ესეთი ეს ადგილებში ვინც ცხოვრობს, მათი აცრას უზრუნველყოფს სეზონურად სახელმწიფო. ასევე ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო აცრა ცხელმისაწვდომია, ოღონდ მათთვის ვინც სამსახურეობრივად, ანუ არის აცრები კალენდარული და არის აცრები, როდესაც მივდივარ თავშეთ რომელიმე ქვეყანაში, სადაც გარკვეულ რისკებთან გვაქვს საქმე. ერთ-ერთი არის ასეთი ყვითელი ცხელება, მეზღვაურები მაგალითად იცრებიან ხოლმე ყვითელი ცხელების ვაქცინით. და არის ასევე აქვე ვახსენებ სპეციფიური ვაქცინები და შრატები, მაგალითად გველის შხამის საწინააღმდეგო, მაგალითად ცოფის საწინააღმდეგო, ამასაც სახელმწიფო უკვე შემთხვევის დადგომისას უზრუნველყოფს.
თამთა კომახიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი. ლაპარაკობთ იმუნიზაციაზე, აცრებზე, ასე შეგვიძლია ვთქვა, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. თქვენ ახსენეთ ზრდასრულებს, როცა გადავედით ორსულების საკითხი. მე ძალიან ხშირად მსმენია იმავე ორსულებისგან, არ ვიცი, შეიძლება 100%-ით, როცა საქმე შეეხება გრიპის ვირუსის საფრთხეს, რომ არა, როგორ ავიცრები ორსულად ვარ და როგორ გავრისკა და როგორ ავიცრები გრიპზე მაგალითად. როცა ვთქვათ ამ ვაქცინის ანოტაციაში ერთ-ერთი ჩვენება არის ორსულობა თვითონ.
Да.
და არა უკვე ჩვენება. რას, არ ვიცი, თუმცა რისკი უკვე შემდეგ გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემდგომ ორსულისთვის არის ძალიან მაღალი. რას ურჩევთ ორსულებს ან ქალებს, რომლებიც აპირებენ, რომ დაორსულდნენ და გააჩინონ ბავშვი?
Ну, პირველ რიგში ისევე გავიმეორებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკობრივად დროულად ჩატარებული აცრები. იგივე ძეთავაძე თუ რაღბაყურასაც რა გოგონების შემთხვევაში, რადგან პოტენციური დედები ანუ ორსულობის შემთხვევაში ინფიცირების დროს ძალიან მაღალია რისკები ნაყოფის განვითარების პათოლოგიების მხრივ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დროულად აცრათ. თუ დავუშვათ არ ვართ აცრილები, მნიშვნელოვანია, რომ თუ იგეგმება ორსულობა, თავი დავიცვათ და ჩავიტაროთ შესაბამისი კურსით. არის და ამას უკვე ექიმი კონკრეტულ შემთხვევაში წყვეტს, მოკლე კურსი, ასე ვთქვათ, როდესაც ზრდასრულების, აუცრელი ზრდასრულების აცრა ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია გრიპით აცრა. Ну, ჩვენ ვიცით ალბათ, უნდა ვახსენოთ, რომ ეს არ არის უნივერსალური დაცვა, ყოველ წელს ხდება განსაზღვრა რომელი სეროტიპები იქნება გავრცელებული დავუშვათ და ხდება ვაქცინის შესაბამისი ვაქცინის წარმოება. და იმ ვაქცინით დაცრა 100% დაცულობას ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს ხშირად არის ეს მას უკვე ჩივილიც რა ავიცერი მაგრამ მაინც ხო ეს არ არის 100%-იანი დაცულობა თუმცა ძალიან ბევრ შემთხვევაში გვიცავს ასევე რაღაც რთული გართულებებისგან რაც შეიძლება იმ სეზონზე გრიპს ახლდეს კიდევ ერთხელ გამომეორდება ორსულებისთვის ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანებისთვის ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.
რაც შეეხება მოცვის საკითხს, მე კითხეთ, მაგრამ აღარ მოახერხეთ ამაზე საუბარი, რა სისტემით უზრუნველყოფთ მაღალ მოცვას მოსახლეობის? აცრებით მოცვას გულის ხმა. რეგიონები ახსენეთ თქვენ, ანუ რაღაცა არის ცენტრალიზებული, შემდეგ ხდება განაწილება ვაქცინების, ანუ ეს მუდმივი პროცესია, ბუნებრივია. რა სისტემით ხდება ეს? რაღაცა შეიქმნა ცალკეული ქვეყნისთვის სპეციფიკურია თუ უნივერსალური სისტემა არსებობს იმავე ჯანდაცვის ოფლი ორგანიზაციის?
არსებობს, დიახ, ჯანდაცვის ოფლი ორგანიზაციის რეკომენდაციებიც და სახელმძღვანელოები იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ქვეყანაში იგივე ცივი ჯანდაცვის განაწილება. ჩვენც რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობთ ამ პრინციპებით. მომარაგების პრობლემა პრაქტიკულად არ დგას, ანუ ხანდახან იყო ხოლმე გარკვეულ პერიოდში ვაქცინების წყვეტა, მაგრამ ბოლო წლებში პრაქტიკულად მომარაგების პრობლემა არ დგას. რაც შეეხება მოსახლეობის მოზიდვას უკვე აცრებთან დაკავშირებით, ნუ გარდა იმისა, რომ დაუშვათ აი მიდის ესეთი ინფორმირება მედია საშუალებებით, ექიმები ასევე, როდესაც ვიზიტი ხდება პირველი, აუცილებლად უხსნიან აცრების მნიშვნელობას, ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში უკვე ბევრია დამოკიდებული უშუალოდ პედიატრზე, ექიმზე, რომ როგორი კომუნიკაცია ექნება მშობელთან. სწორად აუხსნას დროული აცრების და ზოგადად აცრების მნიშვნელობა. აპლიკაცია შეიქმნა სწორედ ამ მიზნით, რომ შეხსენება მნიშვნელოვანია ძალიან, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც საზრუნავი გვაქვს ყოველდღიურობაში და შეიძლება უბრალოდ, როდესაც ბავშვი ჩამფთელია და არ აწუხებს არაფერი, ნუ არც ექიმთან არ მიდიხარ შესაბამისად და შეიძლება გამოგრჩეს. ამიტომ ექიმების როლი ძალიან დიდია და პრაქტიკულად დამოკიდებული ვარ ექიმებზე გარდა იმ ინფორმაციისა.
აი მოცვისთვის მაგალითად ადრე იყო სისტემა, როცა ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ვაქცინაციის პროცესში და სისტემაში აღმზრდელობითი დაწესებულებები, სკოლები და ასე შემდეგ. ეს ასე ვთქვათ, აკეთე ეს როლი მოეხსნათ, ხო? დაწესებულებს თუ
ამ ეტაპზე, ან სკოლაში და ბაღში შესვლისას, ასე ვთქვათ, სავალდებულო არ არის, რომ იყოს ბავშვი აცრილი ყველა იმ.
აი მონიტორინგსაც ვთქვათ, ანუ აღმზრდელობით და ის დაწესებულები, სადაც არიან ცილოწლოვნები, როგორც წესი უმრავლესობა უკვე გამორთიშულია ამ სისტემიდან, რომ მათ ეს არევალებათ.
არა, არევალებათ. მონიტორინგს რაც შეეხება და მოცვის მაჩვენებლები, ჩვენთან ჩვენ ცენტრი იგრებება ყოველთვიურად. სისტემა დაახლოებით ესეთია, რომ დაწესებულებებიდან მიდის მუნიციპალურ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში და მერე მოდის ჩვენთან. ანუ მოცვის მონიტორინგი ხდება მუდმივად. და წლის ბოლოს მერე გამოყოფს უკვე მაჩვენებლები, რა ეს არის, ასე ვთქვათ, აგრეგირებული საერთო მონაცემები. მოდული ახსენეთ წეღან დანერგვის პროცესში და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე დეტალური ინფორმაცია შეიძლება გქონდეს და რეალურ დროში არ დაველოდეთ და უშოთვის ბოლოს ანგარიშების მიღებას, რაც დაგვეხმარება გარკვეული იმ კამპანიების ინტერვენციების დაგეგმვაში, უკვე კონკრეტულად შეგვეძლება ვნახოთ სადრაზე გვაქვს სამუშაო. მოცვა ამ ეტაპზე ცუდი არ არის, თუმცა მიზნამდე მაინც ცოტა გვაკლია. 95-92 არის რიგ შემთხვევებში მიზანი. მაგრამ ეხლა ვარ სადღაც ყველა ვაქცინაზე სხვადასხვა ბუნებრივია, მაგრამ საშუალო ცოტა 95-95-12-13-ის პარგლებში მერყეობს მოცვების სხვადასხვა ანტიგენების მიმართ.
არის ხოლმე ასეთი ვითარება, მსმენელს შეხსენებ კიდევ დარჩა ცოტა, აი რაღაცნაირად ის არ პრაქტიკულად არ მახსენდება ეთერი, რომ აქ პირადი ის არ მაქვს წენა ნამდვილად არ მახსენდება ეთერი, რომ ზარი არ ყოფილიყოს. დღევანდელი ეთერი არ ვიცი დასკვნებს არ გამოვიტან, მაგრამ რაღაცნაირად მაჩვენებს იმას, რომ შეიძლება ან ძალიან კარგად არის საქმე და ყველაფერს შვიდად არიან და იციან, ან კი ვთქვათ ინტერესის სიმწვავე ნაკლები აქვს ამას. გულისხმობ, რას იცი, დაავადებები, რომლებზეც ხდება აცრები, ესე მე მაგალითად აი ჩემს ირგვლივ დაავადების შემთხვევა პირადად არ მინახავს. იგივე მაგალითად რა თქმა უნდა ეს კარგია რომ არ მინახავს. იგივე პოლიომიელიტი მაგალითად არ მინახავს მე ასეთი ადამიანი, უბრალოდ აღწერით ვიცი, ცხოვრებაში მე არ მინახავს და ეს არის ძალიან კარგი. არ ვიცი, არც დიფტერიით, თუმცა მახსოვს რომ იყო შემთხვევები ძალიან ძალიან
ადრე. 90-იან წლებში იყო, ხო, ბოლო, ასე ვთქვა, დიფტერიის.
ხო. იქაც ალბათ ხო რაღაც ადრინდელი ჩავარდეს შედეგი იყო.
ჩვენი 90-იანების დასაწყისში განვითარებული მოვლენების გამო რაღაც პერიოდში ჩავარდა აცრები და ამან შემდეგ მოიტანა ის, რომ 95-16 წლებში იყო ეპიდემია.
ხო, აი როგორ ფიქრობ, საჭიროა რომ ვთქვა აი ამ დაავადებებზე ინფორმაცია ვრცელდებოდეს და ეს შეხომარ შეიძლება ადამიანები თვლიდნენ რომ არ არის ეს საფრთხე და აი ხშირია რატომ ამბობ, მაგალითად შეიძლება მშობელს ჰქონდეს პოზიცია რომ აი მიყვეს ამ აცრების კალენდარს, მაგრამ დედა ეუბნება, დედამთილი ეუბნება ხშირი ასევე ავტორიტეტიანი დედამთილების როლი ოჯახში, რომ არ არის საჭირო ეს ცუდია და ორგანიზმის უბინძურება არის ასეთი მიდგომა. რა არგუმენტი გაქვთ ასეთ პოზიციის მიმართ?
ეცეთ რა, არის სოფლიოში არსებობს ეს მიმდინარეობები, აცრების მოწინააღმდეგე ადამიანების ჯგუფები არსებობს. საბედნიეროდ საქართველოში ეს ამას ეს მასშტაბი არ აქვს როგორც დაუშვათ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ეს თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ პოლიო მაგალითად არ ჩვენ უკვე აღარ ვიცით როგორ გამოიყურება პოლიომიელიტის შემდეგ უკვე გართულებების მქონე ადამიანი. ცოტა ხნის წინ იყო Facebook-ზე ზუსტად ეს ფოტოები, სადღაც 70-იანი წლების ჯერ კიდევ, როდესაც აი ბავშვებს ხო დღეს არის რამოდენიმე ქვეყანა, სულ სადღაც
აფრიკაში არის ხომ ერთი,
პაკისტანი, ავღანეთი, ინდონეზია თუ არ ცდებიან რამოდენიმე ქვეყანა, სადაც პოლიო ჯერ კიდე შემთხვევები ენდემურად ფიქსირდება. დანარჩენი საბედნიეროდ სუ სამი ტიპია პოლიოს ვირუსის, მეორე ტიპი პრაქტიკულად აღარ გვხვდება. სწორედ ამასთან დაკავშირებით ჩვენც უკვე ერთ-ერთი ქვეყანა ვართ, რომელიც გადავიდა IPV-ზე. ანუ იმისთვის, რომ ვაქცინაცია აღარ დაგჭირდეს, საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ აღარ იყოს შემთხვევები.
რამდენ ხანს არ უნდა იყოს?
ესე გამიჭირდება თქმა, მაგრამ რაღაც პერიოდი აღარ უნდა ფიქსირდებოდეს ქვეყანაში შემთხვევები, ეს ერთი. და მეორე მნიშვნელოვანია, რომ მოცვა აცრებით იყოს 95%-ზე მეტი. ამის შემდეგ უკვე შეიძლება ფიქრი იმაზე, რომ ნელ-ნელა საერთოდ აღარ გამოვიყენოთ ვაქცინა. ამისკენ მივდივართ რეალურად.
ხო,
მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს ეს დაავადებები, იმიტომ რომ სწორად ბრძანეთ, თუ აღარ გვხვდება დაავადება, რაღაცა მის სიმწვავესაც ვეღარ ვხვდებით, ვეღარ გვწნობთ. ექიმების როლი ისევე მნიშვნელოვანია სწორად ინფორმირებაში და
განათლებაში
მოსახლეობის.
და აი მაგალითად ასე რომ ვთქვათ, სად იღებს ადამიანი ინფორმაციას, ვთქვათ მიემგზავრები რაღაც ქვეყანაში გარკვე ხანგრძლივი დროის ან მოკლე ხნით არ აქვს მნიშვნელობა და მაინტერესებს რომ ვიყო დაცული, ვის შეიძლება მივმართო რომ მომეწოდოს ინფორმაცია იმ ქვეყანაში არსებულ რისკებზე და რა იქნება და ოპტიმალური ჩემთვის დასრულისთვის იქნება თუ ოჯახის წევრებისთვის.
ჩვენ ცენტრს შეგიძლიათ რა დაუკავშირდეთ და ამასთან დაკავშირებით.
ანუ გაქვთ ესეთი ცენტრი
ინფორმაციას. ინგლისურ ენოვანი ამ ეტაპზე მხოლოდ არის იგივე ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე დევს საერთაშორისო ანუ აცრების კალენდრებით და ანუ ის აცრები დაშოთ ვიზიტორებისთვის, ხო, საერთაშორისო მოგზაურთათვის რა აცრებია რეკომენდებული.
და გაქვთ რაიმე ცხელი ხაზი რაღაც რომ გამოაცხადოთ თუ უბრალოდ?
ცხელი ხაზი არსებობს, ეს არის 255-39-39.
255-39-39 იქნება ეს ნომერი, მაინც გამოგადგეთ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თამთა კომახიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართლოს უფროსი სპეციალისტი. ვლაპარაკობდით დღეს ჩვენ დილის საუბრებში იმუნიზაციაზე. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში იმედი მქონდა ინტერაქციის მსმენელთან, თუმცა ჩუმად მოსმენა არჩია როგორც ჩანს მსმენელმა, რისთვისაც ასევე დიდი მადლობა. იმედი მაქვს რომ სასარგებლო ინფორმაცია მოგაწოდეთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაი არის ახლა ახალი ამბებით სტუდიაში, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა გელოდებათ. დროებით გემშვიდობებით.